Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixataqabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaga saasaritti meter bandi 19.25 Washington DC rakadabarsu saganta afaan oromo amajalqaba fagoof dioda radio satellite nile sat if internet in kanen saganta kenyor do fajirtan daggeffato ta kenya jallatamo akkamoltan jimaata ebla digdemaa fur barakuma lamaaf kudashan akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla kudajaa barakuma lamaaf torba keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Ajjechaasuu kanneessaa ISIS lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwate mootummaan tarkaanfii barbaachisu akka irratti fudhatuuf mayyaad gaafateera mataa oduu har'aa tattamooltan.
Baqattoonni Tiripoolii keessaa yeroo ammaa haala akkamiitti jiru? Gara sanattis bilbilee ibsa arganne qabna. Konferensii wal gargaarsa biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa biyya Indoneeziyaa keessatti geggeessamaa ture irra xumurame irratti maaltu dubbatame? Qophiin misoomaa kanatti fuuleffata. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balloonsa oduutiif gara jaalanitti deebina.
Ajjechaasuu kanneessaa ISIS raawwatame ilaalchisuudhaan ibsa kan baase paartiin guutummaa tokkummaa Itoophiyaa yookaan MIAD mootummaan tarkaanfii barbaachisu mara akka fudhatu waamicha dabarseera. Liibiyaa keessatti kanneen hafaniif ammas garee kanaan iggitamanii kan jiran lammiiwwan Itoophiyaa oolchuuf mootummaan dandeettii isaa yookaan deeggarsa hawaasa addunyaa hatattamaan sosso'ee akka gargaaru paartichaarraa obbo Kaasaahuun Ababaaw ibsaniiru. Gabaasa kana Iskandir Fireyoota ergee tujube.
Ajjechaan gara jabinaa Islaamik Isteet fudhate tarkaanfiin homtuu utuun fudhatamiin darbuun qabu jedhu obbo Kaasaahuun Ababaaw. Kanaaf mootummaan yeroo utuun fudhatiin tarkaanfii guddaa akka fudhatu yaadachiisu feenaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እኛ በመሰረቱ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ነው የምንፈልገው። ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ
ሞቱማን ተርካንፊ ሴራ አከፉለቱ ፈና ለሚወን ኬኛ ረት ተርካንፊ ኢትዮጵያ ከሰት እንበረተምነቱ ረት ፍደተሜ ከናፍ ጨልስኔ ላሉን ቀምኑ ኩን በረተሙን ገረፉል ድራት ለሚወን ኢትዮጵያ በየከሳፍ አለጅረኒፍ ዲታ ምርጋ ሀማዋንቴፍ አም ተርካንፊን ፍደተሙታናን ገረፉል ድራት ሚዳ ጉዳ ፍዱ ደንዳ
አቹመ ሊቢያ ከሰት ከነን ሀፈኒፍ አመዩ ነሞ ተህደተኒን እገተማ ከጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ጅራቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ለሚወን ኢብሰከነን ምርከኔ ሰኒሩ ጋፊፍ ዴቢ ሰነ ከን አገፈተን በረሳን ማያድ ነሞተ ሰነ በራሩፍ የሮን እትደበላ ፍደተሙን ረንጅራቱ ጅራን
ለመንግስት ነ አሁን ዝም ብሎ መተኛት ያለበት አይመስለኝም ከፍተኛ ስራ መስራት ይኖርበታል
ማለት ሞቱማን ጨልሴ ጪሱን ወንረጅራቱን አትንፈካቱ ወጂ ጉዳ ወጀቹ ቱራ አይገማ ገልገለው ዱነኒ ቪኦኤ ራደገ ባየ ነመገዲሲሳ ሙጫ አዲሱን አሶፕሲሴ ቱሬ ሰነማት ወንኮና ደጋን ቦአቱራን ዮም ቢልብለ ካሱ ባደጋነን ኮሚቲን ጀደ ቱሬ ባየ ገድነ ከናፍ ሞቱማን ገመ ዲፕሎማሲኒ ሳተው ከራ ከብራ ወጂሳ ወጀቹ ቀባ መንት ጀዱን ቀባ
ጉዳንቱማ አብሲሱፍ ቢዬ ከሰት ዋይዱት ወጀተሙ ቀባ ጀዱ ባባባው ሎጊንቱን ጅራነ ሀቂቱ ጅራቴ ጉዳንቱማ ንጥቃታ ጀረን ፓርትሌን ሞርሚቱን ከነን ብሮንስ ጎቸ በነሱማ እስላሚክ ስቴት በላሬ ፈቹራን ኢብሰባሰኔሩ
ሸከምቶተ ለልስቱማ እስላማ ኩደሰደት ረት ዱለቂያ ፈተገገሳ ከጅሩ ተኡ ከንብሰ ፖሊሲን ጣሊያኒ ኢሳን ኩን ሀሌላ ፓኪስታን ከሰት ገገ ፈመት ተጠቀቡ ከጀደኒፊ ሀሌላ ቫቲካን ረት ቂያ ፈተ ኮሮር ፈቹ መሉ ከነን ጀደማኒ ሸከን ተኡ ኢብሰኒ ጅራን ኢማታ ካንታን ማውሩሮ ሙራው ዱጋባሶታ ፋር ሰርዲኒ ከሰት ኢብሰከነኒኒ ነሞኒ ለማካኖ ሳማ ብላደኒ ዋርዲያ ቱራን ጀደማን ሸከምቶ ተከነ ከሰጅሩ ሸከምቶኒ ካብሮን ቫቲካን ረተሌላ ገሲሱፍ ካሮርፈተነ ሩጀደሜ ያደማ ሰበቢን ሳስ ቢልብለ ረቲዮ ሮወልቲ ዱበታኒ ግዱ ሴኑን አገፈቹን አከደንዳመት ሀሌላ ገገሱ ቆጲ ተከጅራን መለቶ ነገርሲሳ አገርሲሱ ጅራጀሩ ዱለ ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ገገፈመ ካናን ከነን ሸከመ ማርቲ ኑ ለሚ ወን ፓኪስታን ኢፍ አፍጋኒስታን ተኡ ፖሊሲን ዱበቴራ Waltaatotni Saawudiin hoogganaman ribxiloltoota Huutti kaayaman keessaa irratti leellaa gaggeessuu eega jalqabanii as lakkoofsi siviilota ajjeefamanii hedduu dabaluusaa tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Waajirri kun har'aa akka jedhetti haleellaa boombii kun baatii darbe eega jalqabame as lakkoofsi siviilota ajjeefamanii 551 akka ga'u tilmaamni jira. Daamni daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF immoo akka dubbatetti kanneen ajjeefaman kana keessaa yoo xiqqaate 115 ijoolleedha. Haleellaa samiirraa gaggeeffamu kun jimaata har'aa kan itti fufee ta'uun ibsameera. Guyyaa sadii dura garuu Saawudiin haleellaa kana dhaabuu ishee ega beeksiftee booda. Xayyaaronni waraanaa naannolee ribxe loltoota Huutti meeshaa waraanaa kuufatu yookaan loltoota isaanii qubsiisu jedhamanii shakkaman. Haleelaa ka jiran yoo ta'u gama kaanii ribxe loltooti Huuttii fi humnootiin pirezidaanticha biyya gadhiisanii ba'anii kan haadi gidduutti wal waraansi gaggeeffamaa jira. Walumaa gala Yaman keessatti baatii tokko lubbuun namoota dhumanii 1,100 kan itti dhiyaatu yoo ta'u 4,300 madaa'anii kanneen 100,000 caalan immoo manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu isaanii dhaabbati gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota OCHAan hubachiiseera. Waraana addunyaa isa jalqabaa waggaa 100ffaa yaadachuuf jecha uummanni kuma hedduunii fi hoogganoonni biyyootii addunyaa hedduun har'a Armeeniyaa keessatti walitti qabamanii jiru. Lola waraanaa kanaan turkoota Otumaantu lammiiwwan Armeeniyaa ajjeese. Keessummoonni argaman gaarreenitti ol bahuudhaan siidaa yaadannoof qophaa'e irratti mallattoo ayyaana kanaa ka ta'e ka bifa keelloo ka qabu yaadannoo anan hin raanfatinaa jedhu irra kaa'anii jiran. Pireezidaantiin Armeeniyaa magaalaa galma mootummaa biyyattii ka taate Yerevan keessatti samii duumessaa guggate jalatti haasawaa dhageessanii hoogganoonni addunyaa argaman isin hin dagannu jechuu isaanii fi dhala namaaf waadaaf cicha qabaachuu isaaniif galateeffataniiru. Raashaan naannoo daangaa Yukireenitti kuusaa meeshaa waraanaa guddaa ijaaraa kan jirtu ta'uu fi meeshaa kuusaa kan jirtu ta'uu qondaalli NATO Jens Stoltenberg ibsanii jiru. Kunis meeshaa waraanaa gurguddaa 1,000 caalaa akkasumas caasaa meeshaa waraanaa kan ammayyaa taankileef meeshaa waraanaa kan biroo dabalataa jedhan. Biraasels keessatti kaleessa kaka dubbatan Stoltenberg mootummaan Raashaa garee adda baasotaa deeggaruu kanneen Yukireen bahaa keessa jiraniif leenjii addaa kenna. Kunis baatii lama dura dhukaasa dhaabinsi maanguddummaa Raashaa, Yukireen, Jarmanii fi Faransaayin tolfame sana booda cabsuun ta'uu dubbatan. Stoltenberg akka jedhanitti hojii meeshaa kuusuu kun yaaddoo guddaa uumuuf karaadha. Kan adda baatota akeekkachiisa xinnoo kennuudhaan haleela waraanaa banuudhaaf ni dandeessisaa jedhu ministiriin isaa kan Raashaa. Ammoo gama isaaniitiin kan neetoon jedhu kana haalanii waraana Yuunaayitid Isteetsu naannoo daangaa Raashaa irratti waraana Yukireeniif leenjii kennaa jira jechuun himatan. Dubbii himtuu ministirii dantaa alaa Mari Harf himannaan kun soba jedhu shaakalli waraanaa Yukireen keessatti gaggeeffamu hundumtuu biyya gama dhihaa naannoo daangaa Poolaanditti dhiyoodha jedhu oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa, eegaa gareen finxaaleyyii islaamummaa Islaamik Isteet jedhamu dhiheenya lammiiwwan Itoophiyaa 30 Liibiyaa keessatti fixee booda baqattoota biyyattii keessa jiranitti bilbilee haalachi jiru ordofuu keenya ni yaadattu jennee abdannaa. Arra magaalaa Tiripoolitti bilbilee kanan argadhe baqataan Bookaa Sanbataa jedhamu ibsa naaf kennuudhaaf daandii telefoonaa irra jira. Mee haalachi jiru nuuf ibsa obbo Bookaa.
Magaalaa Tiripoolii keessa jiru baqattoota Itoophiyaarraa namoonni erga deengaddaa wareegamanii booda namoonni hedduun qabamanii hidhamaa, namoonni hedduun lafa isaan buuteen jirteen isaanii amma dhabamutti jira. Fakkeenyaaf magaalaa Tiripoolii naannoo iddoo Shaara Sharaa jedhamu namoonni mana keessaa nama nagaa walumatti qabamanii ta'an ol galanii fuudhanii deemanii hidhamanii jiru. Namoonni karaarra deemanii taaksii keessaa gadi buusanii qabanii lafa isaan buufaman yookaan mana hidhaa isaan jiran amma dhumaatti kan hin beekamnetu jira. Namo
dheengadda naannawa tokkotti bilbilee baqataa tokko tunaasofsiisaa jiru rasaasaa hedduutu dhukaasama ture naannoo Shaari Daasher moo waan akkasii jedhamutti. Waan akkasii kun maalinni eenyu kan dhukaasu? Lolli jira magaalaa Tiripoolii keessa?
Lolli hundi magaala Tripoli keessa guyyaa matti dhaabatee hin beeku. Fakkeenyaaf namoonni biyyicha keessa jiru biyya abbaa hin qabne, biyya seera hin qabne waan ta'eef akkuma barbaade fooqii irratti ol ba'ee kan barbaade fooqii barbaadetti rukaasee gadi bu'a.
Namoonni dhuunfaanis jechuudha?
Namoonni dhuunfaanis eeyyee.
Gurmuulee wal lolan immoo jiru magaalaa sana keessa?
Gurmuulee wal lolan iddoon jirurraa kiiloomeetirii amma 25 kan ta'u irratti walii isaan irratti lolli jira.
Ati amma eega magaalaa Tripoli keessa jiraachuu jalqabde ammam ta'eera?
Waggaa lamaaf hin deema.
Karaa kami kanatti biyya sana galte?
Anis karaa Masaaraan gale.
Namoota meeqa ta'u bakkatti jirtu kana kan si waliin jiran?
Namoonni naa wajjin jiran namoota hedduu namoonni akkuma humna isaaniitti mana itti kireeffatanii jiru kan bira taa'anis ni jiru.
Yeroo ammaa kanatti gad ba'anii waa bitachuun rakkisaadhaan akka jiran namoonni naannoo kabiraa jiran kana ni haasofsiise baqattoonni. Haalli naannoo keessanii akkami?
Gadi ba'anii waa bituun hin jiru. Suuqii xixiqqaa irratti gurraacha yookaan immoo isaan ofii isaaniif Afrikaatti of hin herreeganii Afrikaadha jedhanii nu waamu waan ta'eef galtee suuqii dhiyoo bitatte sirratti dabalu. Mana nyaataa galtee nyaachuun baay'ee rakkisaadha. Gadi ba'anii daabboo bitatanii ol deebuun baay'ee rakkisaadha. Aleellaa rukutuu reebuu duriyyuu tureera. Amma immoo daran kan cimu ta'ee argama.
Eenyu kan aleellaa kana geggeessu, doorsisa kana kan geggeessu, namootuma jiraattota magaalaa keessa jiran immoo kan beekamaa ta'e gurmuun waan akkasii geggeessu jira?
Gurmuun waan akkasii geggeessu jira. Garuu hundumtuu biyya kanatti loltuudha. Wayyaama loltuu uffatee deema, maallayyoo loltuu kaate, caammaa loltuu kaatee deema. Hundumtuu mana mana keessa waan qabu abbaa barbaade taaksii keessaas makiinaa keessaa gadi buusee mana soos galee shugguutii fudhatee ol galee waan qaban namarraa fudhatee deema.
Mee waa'ee ajjeecha lammiiwwan Itoophiyaa yeroo darbe geggeessame sana maal quba qabda? Baqattoonni maal beeku? Waan dhageessan maaltu jira?
Namoonni wareegaman kun namoonni amma kan isaan haasa'an saaraa keessatti jedhanii haa ta'u. Namoonni qaban kun saaraa keessa miti. Namoonni qaban kun bakka zamzam iddoo jedhamtu magaalaa xinnoo Tripoli alaa kiiloomeetirii 40 jirtu irratti qabamani.
Eessaatu dhufaniiti kun?
Baangaas irraa gara Tripoli dhufaatu jedhanii. Namoonni kun gaafa qabaman ansirriitti informeeshinii isaanii beeka. Namoonni keessaa ba'an isaa sobsiiseera nama 87 turan.
Kan Bangaazii irraa gara Tripoliitti dhufaa turan?
Namoota 87 kana keessaa namoonni wareegaman jedhamaa jiru amma namoota 30. Namoonni afaan garuu ammas ta'ennaan wareegama lammaffaa eeggachaa jiru tara.
Harka jara ISIL kana jiru jechuudha?
Harka jara kanaa jiru. Jarri kun biddoo biraatti dhufee miti. Namoonni kana kan gochuu danda'u waliima isaanii achuma keessa jiru.
Maal jechuu keeti?
Siigalee amma namoonni yommuu jedhan warri kun waan qophaatti mootummaa addaa qabatan fakkaata. Jaruma warra biyya qabatee warra biyya bushina jechaa jiru kanaadha kan kana gochaa jiru. Adda miti isaanuma keessa katamaa moolanii walumaa ajjii oolanii deebi'u waan ta'eef namoota kanarraa qabanii sinqalanii gabaa keessa dhaabatanii haasa'aa jiru ammayyuu.
Warri Islaamik Isteet kun warruma biyya bulchan keessaati malee alaa kan dhufan mitiidha kanatti jettu?
Alaa kan dhufan miti.
Akkamitti kana beektan mee?
Hidhataan biraan yookaan lammii biraan biyya keessa hidhatee socho'u miti boquu ol qabatee deemuu hin danda'u. Isaan garuu uffataanis waan hundumaanis loltuma biyya kanaadha.
Gara Islaamik Isteetitti yookaan ISILitti ijaaramanii jechuudha?
Eeyyee.
Yoo odeeffannoo isaa qoratte ta'e gaafa sana maaltu ta'e?
Gaafa isaan akkas godhan namoonni hundumtuu namni fuula gaddaan nu ilaalu hin jiru. Hundumtuu fuula gammachuudhaan gaafa kun ta'e bakka jiraannu isa ta'u katamaa keessatti fuula gammachuudhaan kan fuula isaanirraa argamu.
Namoonni jara kana biraa miliqanii dhufan jiru argeen jiraadha kanatti naan jettu. Akkamitti miliqanii maali kan isaan argan?
Namoonni amma isaanii wajjin kan qabaman musliima kan ta'an ni jiru. Isaan kana qaraasisanii isin karaa keessan deema nama shan gadhiisan. Fakkeenyaaf amma ijoollee sana wajjin gartuu warra amma wareegamee kana wajjin mucaan musliimii tokkoon wareegame jira.
Maaliif?
Isaan irraa addan bahu jedhe. Inni mucaa biyya hiriyoota waliin dhufan waan ta'e isaan irraa addan bahu. Isaan ijjin hin du'a jiraadhe isaan ijjin jiraadhannaan isaanuma sana ajjin wareegan. Beekan mucicha qaamumaan.
Warra harkaa ba'anii dhufanii hoo maal dubbatu? Akkamitti jara qabanii ammam tursiisanii?
Isaan tarkaanfii kan isaan fudhatan namooti har'a hidhatanii jiran kun nama barate miti. Kiristaanuma jechuun akka seexanaatti yookaan immoo akka biraatti kan ilaalanii jiru. Kanaaf namoota isaan fakkaatu qaraasisanii qaraasuun kee sirriidha. Ati dhuguma quraana baratteetta musliima sirriidha ati deemi. Garuu warri kaan qabamanii bultii ji'a tokko booda. jecha unkan isaan irratti raawwate maqaa namoota qalamanii kana baay'een isaanii beekamoodha.
Namoota haaraa biyya sana galaa turan immoo namoota Bengaazii keessa turanii gara Tiripoolitti dhufuuf turan namoonni kun?
Namoonni qateetaa saaraatii akka ba'an dhufaa jiran jiru. Namoonni immoo Bengaazii turanii Bengaazii yeroo baay'ee nagaan keessa waan hin jirreef Tiripoolitti baqachaa turaniiti namoonni kun.
Eega sanoo haalli jiru maal fakkaata bakkawwan baqattoonni itti heddummaatan kan akka Misraataa fa'a kan akka Sharidaa Sherfaa bakka adda addaa kana?
Namoonni Misraataa amma namoonni jiranii mana hidhaa kan jiran durumaan namoota kumaan lakkaa'amantu jiru. Namoonni kun lammii Itoophiyaa duwwaa miti. Namoonni kun lammiin Eertiraa jira, lammiin Gaanaa jira, lammiin Morookoo jira. Isaan namoota gosa garaa garaata achi keessatti hidhamee jira. Tiripooliiti immoo naannoo mana hidhaa Sulumaan jedhamu, naannoo mana hidhaa Giripoolii iddoo jedhamu namoonni gosoota garaa garaan kumaan kan lakkaa'amanidha kan hidhamaa jiran. Namni gurraacha fakkaatu yookaan lammi biyyichaa kan hin fakkaanne hin qabama, hin hidhama, waan qaburraa fudhatama. Akka namaatti tun taane bineensadhaaf illee namni eeggannaa godha. Eeggannaa bineensaa namni godhu hin godhamu.
Amma carraa maalti jira gama tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'tti yookaan immoo dhaabota gargaarsaatiin waan geggeeffamaa jiru jira?
Waan tokkollee amma yoona kanatti hin jiru. Namoonni kan isaan amma mootummaan Itoophiyaa namoonni biyyatti galuu barbaadanii maqaa keessanii maqaa abbaa amma akaakayyuutti jedhee isa dhumaarratti immoo dhiiga mirmaraa dhiigaa yookaan sakatta'umsa dhiigaa jedhee kaa'e isa kana duwwaa koormiin biyyattii yookaan immoo qixxa namoonni jiranitti bubuufamee laatamee jira. Kan kana lalaa dhimma siyaasaan kan walitti hirkate biyyaa baqatanii iddoo kana kan jiran jiru. Isaan biyyatti galuu hin danda'an.
Amma foormii ergame kana kanneen guutanis jiru kanneen hin guutiinis jiru jechuudha kanneen biyyatti deebi'uun barbaanne.
Kanneen guutan jiru kanneen immoo hin guutin jiru kanneen immoo humnaan qabamanii reebamanii mana daa'imanis utuu hin jaallatin biyyatti deebi'aa kan jiranis jiru.
Eenyu kan foormii sana hiru akkamitti foormiin sun sin dhaqqabuu danda'a?
Imbaasii Gibsirra jirutu imbaasii Tiripoolii jiru kan Gibsitti ergame. Namoota achi keessa jiran waan jiraniif karaa namootaa kana namoota hundumaa bira gahaa jira warra barbaadu.
Garuu namoonni deebi'uun barbaanne ni jiran?
Namoonni deebi'uun barbaanne ni jiran. Pireenii laan gadu taalee deema malee biyyattiitti hin deebi'u yoo hin deebi'e kanan rakkoon na eeggatawa kan jiran hedduudha.
Isaaniif hoo carraan kan biraan maaltu jira?
Carraan kan biraa kan jiru du'a eeggannaadha. Waan biraa waan tokko waan eeggatamu jiru amma gaafa dhufee billaan irra gahutti.
Bobookaa Sanbataa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Ishii namoonnis guddaan si galatoomfadha galatoomi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:48 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hoogganoonni Afrikaaf biyyootii kabiroo dhibee Ebolaa biyyoota Afrikaa dhihaa keessa faca'ee lubbuu 10,600 ol galaafate hedduu isaan qore. Hawaasa addunyaa deebii guddaa kennuu isaan kan ka'e lakkoobsa namoota dhibee kanaan haaraa qabamanii akkaan gadi bu'e garuu ammayyuu rakkoon sun hin xumuramne. Faca'ina dhibee kanaa dhaabsisuuf daran immoo deebi'ee akka inni hin kaanettisuuf hedduu hojjetamuu qaba. Waggaa tokko dura erga dhibeen kun ka'ee qabee Yuunaayitid Isteets faca'ina Ebolaa ittisuuf gargaarsa guddaa gootee jirti. Baatii fulbaanaa keessa pirezidaant Obaamaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti taasaa dhageessisaniin deebiin hatattamaa akka kennamu waamicha dabarsaniiru. Loltoota Ameerikaa gamasitti bobbaasuudhaan waaltaaleen wal'aansa fayyaa akka ijaaraman akkasumas hojjettoota eegumsa fayyaa leenjisuu gargaaruudhaan Yuunaayitid Isteets addunyaaf fakkeenya taatee jirti. Gamtaan Afrikaas gamasaan kana keessatti michuu ijoo ture. Aangaa'onni eegumsa fayyaa gamtichaan ergaman waamicha kanatti birmachuu keessatti qooda guddaa qabaataniiru. Yeroo ammaa waliigalteen gamtaa Afrikaaf waaltaa ittisa to'annoo Yuunaayitid Isteets CDC gidduutti ragaa'ameen waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaa tolfamuuf jira. Afrikaan dhibeewwan daddarban ofirraa ittisuuf akka dandeessuuf dandeettii ishee fooyyessuufis waliin hojjechuuf jirra. Waaltaan haarawaan kun kaayyoonsaa biyyoonni Afrikaa balaa dhibeen fidu hubachuu, odeeffannoo wal jijjiiruu, Ebolaa qofa otoo hin taane dhibeewwan kan akka HIV, dhukkuba sombaa busaaf dhukkuboota kabiroo ittisuuf dandeetti qaban cimsuurratti. Hojiin xumura waggaa kanaa jalqabama jedhamee abdatamu kun waaltaa qorannoof yeroo dhukkubooti ka'an deebii kennuu of keessaa qabaata. Kunis ministiriiwwan eegumsa fayyaa Afrikaaf gargaarsa teeknikaa kennuudhaan yeroo dhibeen tokko ka'u gargaarsa yeroo hatattamaa qindeessuuf gargaara. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Afrikaa kanaaf hayyoota eegumsa fayyaa uummataa kanneen gorsa teeknikaa kennan erguuf jira. Waaltaa dhukkuboota daariqa ardittii keessaa to'atu akka qindeessaniif ogeessota eegumsa fayyaa Afrikaa akkaataa dhukkuboonni itti ka'aniif sababii isaa qoratan 10 kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota naannolee 5 keessaa gargaaran waliin michummaan hojjeta. Faca'inni eboolaa akka gad xiqqaatu goonee jirra. Yoo hojii akkasiif deebiin kennamutti fufe baatilii aga tokko keessatti faca'ina isaa dhaabsifna jennee eegna. Kanarraa beekumsi argames biyyoonni Afrikaa gara fuula duraatti dhibeewwan ka'an ittisuuf attamiin dura dhaabbachuu akka danda'an gargaara. Yuunaayitid Isteetsi garuu hirmaannaa ishee itti fufuu qabdi jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Kun as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misooma. Kan Indoneziyaa keessatti geggeessamaa ture konferensiin wal gargaarsa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa walabummaa biyya Faalastiniif of danda'insa dinagdee biyyoota guddataa jiraniif waamicha gochuudhaan irra xumuramee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffataa gama biraatiin immoo fedhiin Afrikaan yookaan immoo Itoophiyaan walgayii kanarraa qabdu maal fakkaata? Soraan itti gaafatamaa ministirii maallaqaaf dinagdeerraa aangawaa tokko dubbisee jira. Gara soraattan sin deebisa.
Hayyalama kam ooltan. Ardiin Afrikaa tun biyyi 54 qabde, Eeshiyaan immoo 49. Ardiin tun ardiinamii akka malee itti horee gobbate. Eeshiyaan gam tokkoon Awurooppaa keessa jirti. Awurooppaa fi Eeshiyaan ganni 60 duratti Bandung, Indoneziyaatti korta'an. Warri kunin kor agi tokko dhufellee yoo hedduu uma jireenni isaanii baruum hedduu jalqabanii bareechaa ba'an. Kor gaafasii ganni 60 duratti ta'an jechuun Indoneziyaatti yaaman biyya 29 walitti dhufe. Gaafasillee mali jireenna waan waliin hojjechuu danda'an aadaa walii guddifachaa nagaa lafa eeguu fi waan hedduu irratti dubbatan eegisuun asitti akkanum waan gargaara irratti walitti dhufaniitiin mari'atan. Gan 10 duralleetti tarsiimoo hariyyummaa haaraa Afrikaatii fi Eeshiyaa ka NWSP jedhan baafataniitiin waliin hojjechuu jiran. Afrikaa fi Eeshiyaan gan 50 dubatti ammallee kora Indoneziyaan yaamteefitti walitti dhufan. Horii kunin yoo ta'an ta'e horii gaafasii gan hedduun duratti ammoo mal jireenna jabeeffachuu waan hedduu waliin hojjechuu danda'u nagaa addunyaa eeguu fi humni qaban addunyaa keessa jabeeffachuu fi warra biyya nagaa dhowwurrallee duuluuf walii galan haqi tokkoon. Tunin wama barii hedduu irratti ta'aa turan. Horii baranaa Eeshiyaa fi Afrikaanii maqaa NWSP jedhaniitiin baafatan rakkoo addunyaa falee ofillee muraa addunyaa keessaa qoodi qabaachuu danda'u irratti mari'ate. Horii kunin hadiyootana jechuun eebli 19 jalqabee arda dhumate. Afrikaa fi Eeshiyaan akkan barana wama hedduu irratti mari'achaa ba'uun kun biyya hedduufuu yaaddoo ka ta'ullee ni jira. Pirezidaantii Indoneziyaa ka Joko Widodo ammoo kunin marii guddoo waan nama hedduu gammachiisuu danda'a kabiitii hedduun faayidaa keessaa argattu. Akkana jedha pirezidaantiin kun afaan isaaniitiin namni muraa fi dubbii teenna akkanumatti dhiisu hin jiru nu tokko taanaan. Korii kunin waan korii banduugaa asiin duratti dubbata labsee jedha pirezidaantiin kun. Biyyooti hedduullee yootti dhufanillee aga guddaan waan waliin qabaachuu danda'an akka hojjechuu danda'an waliin dubbatan. Warri korkaan dhufe qalbuma ganni 60 duratti hariyyummaa Afrikaatii fi Eeshiyaa jabeessuuf dhufan suniin dhufan malee ganni 60 duratti gaaf barii biyyitii hedduun keessumattuu biyyooti Afrikaa garbummaa jala bahan baranamii propagandaa afaaniitiin yookaan immoo waraan Cold War jedhan suniin jechi siyaasaatiin waladhu. Tan tolchuuf ammoo akka biyyooti guddachuu jiran waliin daldalanii investimentii waliin hojjechuu danda'anitti tasaana. Humni jabeeffachuun ammoo muraa addunyaa keessaa qabaachuu danda'anii fi humni isaanii jabeessuu dandeetti. daldal jedhan kan jabeeffachuuf ammoo chaayinaan BBC'tii bitatanii fi BBC'tti fidatanirra qaraa xixiqqeessite qarqaarsi misooma dabaluullee nu dandeetti. Tan ammoo haqi tokkoon gama ijaarsa investimentii baankii addunyaatiin hojjechuu feeti. Baankiin tun baankii addunyaa ta biyyootii gama dhihaa waliin hojjetanii wal fakkaatti. Biyyootii Afrikaa korkan dhufanii waliigaltee Eeshiyaa tanirra misoomaaf investimentii faayidaa hedduu irraa arganne jedhan. Presidaantiin Indoneeshiyaa waan hedduu kor akkana kan irraa arganne jedhu.
Saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara umum dalam setiap pertemuan
akan jadi presidenting kun ammalle akka presidenting kun afaan isaaniitin jedutti gaafasi kor 15 anitti dhufetti faayida heddu irraa arganne jedha. Fakkeennaaf akka jechisaatti waliigalteen chaayinaan waliin qabaatan daldala doolara biliyoon 150 qabdu tolcha. Baabura ariifata Jakartaaf baanduga jidduu isaatii xiqqoo keessa deemuu danda'an akka argan tolcheef kori kun tana maleellee biyyooti akka Iraan, Zaambiyaa, Zimbaabwee jechuu kiyya chaayinaa fi Maayinaamaar faani biyya demokiraasiin keessa hin jirre keessumattuu iyyuu namni hedduun itti rakkachuu danda'u pireesiin itti rakkachuu danda'u jechuun dubbatan. Tana maleellee korii Eeshiyaa fi Afrikaa kuniin akka Paalestaayin biyyuuf dandeetti taateen addunyaa keessatti fedhii ofiitiin jabaachuu dandeettu. Akkuma ofiitiin hojjechuu dandeettu horiin qarqaaruu fi humnisii jabeessuuf waliigale tan tolchuuf Indoneeshiyaan Iswiidinii wal dubbatte karaa namni Paalestaayin leenjifameetiin biyyi ofiitiin bulchuu danda'u akka kanaan wal dubbatan. Ajalam adootan dubbannu Itoophiyaan yookaan Afrikaan kor akkana irraa maan argatte? Eeshiyaa fi Itoophiyaan hojii waliin hojjetanirraa faayidaa maalii argatte? Namni kora Indoneeshiyaatti dhaqe ammatti argachuu baannullee ministeera maallaqaa fi dinagdee irra itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Haajii Ibsaa Reefuu dubbise fedheen Itoophiyaan kora Indoneeshiyaa kanaan dhatteemmaan jennaan.
Biyyoonni Eeshiyaa kunniin biyyoota saffisaan guddachaa jiran keessaa biyyoota tokkodha. Ispeeshaalii chaayinaas hindii fudhachuu danda'ama. Biyyoota addunyaa irratti wanta baay'ee miraakil ta'e guddina fidaniidha. Hawwiin Itoophiyaa illee yookaan hawwiin Afrikaa illee biyyoota guddatan kanarraa. Deeggarsa maallaqaa maal argachuu qofa osoo hin taane deeggarsa teknoolojii, deeggarsa humna nama baratee muuxannoowwan isaan keessa darban fudhachuudhaan haala qabatama keenyatti jijjiirree itti fayyadamuudhaaf akka Afrikaattis ta'ee akka Itoophiyaattis akkuma beektu Itoophiyaalleen biyyoota addunyaa irratti saffisaan guddatan 10 keessaa sadarkaa arfaffara kan jirtu Itoophiyaadha. Ijaa kanaaf biyyoota kana wajjin muuxannoo isaan keessa dabaran. Fudhatanii akka biyyaatti itti fayyadamu barbaachisaa waan ta'eef Afrikaanis ta'ee Itoophiyaanis walga'ii kanarratti hirmaataniif.
Harka gam waliin daldaluu jirti Itoophiyaan agamaa Eeshiyaa waliin yookaan investimentii biyyi keessatti hojjetan keessaa?
Biyyoonni Eeshiyaa kunniin biyyoota baay'ee ciminaan saffisaan guddatanii fi teknoolojiin isaan illee teknoolojii baay'ee ol ka'aadha. Nuti qabeenya qabnu waan akka bunaa, waan akka warqii, waan akka leezar inda leezar piroodaktis kan jennu kanneen. Baatii malee yookaan kafaltii tokko malee akka itti daldaallu ayyama nu kennitu achitti daldaalla. Darbee garuu walqixaa walirraa arganna jechuu baannullee haalli itti wal gargaaru jira. Keessattuu naannoo chaayinaas lafa jiru akka biyyoota biraa akka Ameerikaa akka maalii dirqama doon kennine guddina biyyattiin barbaaduuf gargaarsuma barbaadame waan kennitu pirojeekti itti barbaaddisan itti amanan taanaan si gargaaru ni hojjetu. Gatiin isaan si hojjetan illee gatii Ameerikaati yoo kompeetaa xiqqoo gadi bu'aadha. Walqixa daldaala jechuun hin danda'amu garuu wanti guddaan nuti arganna teknoolojii isaan keessa darban arganna muuxannoo isaan keessa darban arganna wanni guddaan namoota kennatu achi dhaqee muuxannoo adda addaa fudhata achii dhufanii muuxannoo kennu yuunivarsiitii irratti muuxannoo kennu hojii hojjetan hundarratti muuxannoo kennu muuxannoodha baay'inaan kan irraa argannu teknoolojiidha. Wanni guddaan isaan irraa argannu akkamitti akka isaan hojjetan. Waggoota muraasa keessatti akkamitti baay'ee gadiirraa kaanii sadarkaa kanarra ga'uu danda'an.
Harki meeqa guddisi jechuu dandeenya dinagdee Itoophiyaa hojiin isaan.
Dinagdee Itoophiyaa baay'ee gargaaran fakkeenyaaf muuxannoo dabarsanii amma karaan Itoophiyaa keessa hojjetamu fakkeenyaaf zoonii hunda waliin genne naannoo hunda waliin genne amma aanaa hunda waliin genne olmoos gandaaf ganda waliin ga'uudhaaf karaa sadarkaa lammaffaatti hojjetamaa jiranii muuxannoon isaan dabarsan baay'ee olaanaadha. Kanaaf amma parsentii kana jechuun nama dhibbii garuu. Muuxannoo isaan irraa argachuun garuu murteessaadha.
Raadiyoo Radioon Sagale America galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.